Floridā pašlaik pievakara un vēlēšanu iecirkņi gan šajā štatā, gan citur Amerikā ir atvērti jau vairākas stundas. Sanktpēterburgas pilsētā garas vēlētāju rindas dienas vidū nebija vērojamas. Iespējams tas tādēļ, ka daudzi ir izmantojuši iespēju balsot iepriekš vai nu pa pastu, vai nu klātienē ierodoties kādā no iecirkņiem. Aktivitāte iepriekšējās balsošanas laikā ir nepieredzēti liela. Iespēju nobalsot agrāk ir izmantojis gandrīz tikpat liels cilvēku skaits, kāds kopumā nobalsoja iepriekšējās prezidenta vēlēšanās 2016. Gadā. Abu pušu pārstāvi uzstāja, ka šīs ir ļoti būtiskas vēlēšanas, iespējams pat svarīgākās veselas paaudzes laikā. Krasi atšķirīgs vērtējums par līdzšinējā prezidenta Donalda Trumpa sniegumu ir arī starp Sanktpēterburgas ielās sastaptiem iedzīvotājiem. To parāda kaut vai atbildes uz jautājumu, vai dzīve pēdējos 4 gados ir kļuvusi labāka vai sliktāka.
From my perspective, a lot worse.
The short answer is yes, I think it's getting better.
Far worse.
It didn't get worse. That's just for me. It didn't get worse.
For me, it's gotten worse. With all the racial profiling, everything that's going on, you're just going downhill with him being in office.
Kā pozitīvāko Trumpa administrācijas veikumu sastaptie iedzīvotāji minēja ekonomikas izaugsme un jaunu darba vietu radīšanu, turpretī negatīvais vērtējums lielākoties tika pamatots ar amerikāņu sabiedrībā pieaugušo naidu un nesaskaņu līmeni. Florida ir viens no štatiem, par kuru aktīvi cīnās gan Trumps, gan viņa sāncensis Joe Bidens. Ja Bidens uzvar Floridā, tad Trumpam viņu apsteigt būs gandrīz neiespējami. Nav arī zināms, kad tiks paziņota vēlēšanu rezultāti. Atsevišķos štatos pastabilitenu skaitīšana var aizņemt pat vairākas dienas. Arciums Konahaus, Latvijas Radio, no Sankt Pēterburgas, Floridā.